Na području opštine Bogatić dogodila se jedna saobraćajna nezgoda gdje je pričinjena materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo. Ostali poslova što se tiče saobraćaja od interesa nije bilo. Putevi su vlažni, apelo bih na sve vozače na predstojeći vikend praznike jer se najavljuju i padavine da će biti otežani uslovi za vožnju, da vrate pažnju maksimalno i to je to.